Urrengo geltokia, faktoria.
Lineako autobusetan bidaiatzen duen jende askoren kexa izaten da eserlekuen arteko tartea txikiegia dela. Eserita belaunekin pareko eserlekua jotzen dutela alegia. Gorka, egunon berriz ere.
Egunon.
Bukatu alduzu ikerketa, zinta metriko hartuta neurtu dituzu Euskal Herriko autobus guztietako eserlekuen arteko tartea.
Dendenak ez, autobus guztietan ena ezibili, oso zaila da hori, denbora asko behar da, baina lagin bat hartu dut eta gainera nahiko adierazgarria.
Vale, eta zer topatu duzu?
Badenetik, oroar esango dugu, orokorrean gehienek, neurtutako autobus gehienek, tarte nahikoa dutela.
Bueno, baina, ez da, hasiera txarra.
Bai, baina hala ere, zenbaitetan estu ibili naiz, nik bat laurogei neurtzen dut, metro bai. Eta laurogei zentimetro, ez naiz hain altua ere, nolabait nahiko estandarra da nire neurrian, nire altuera, eta oso altua izan gabe, autobus batean edo beste, ia jodut aurreko eserrekoa belaunaldekin. Eta hori berezikin ekagarria da autobusetan.
Bai, esan izaten da, buf, bai, tortura moduko bat, eh?
Ze autobusetan ezin zara jaiki. Adibidez, trenetan adibidez jaiki zaitezke, eta ebiti baina autobusetan ez, eta jende askok egiten ditu egunero esaterako ordu betetik gorako bidaiak horrelako tarte txikietan sartuta. Orduan, esan dut, gehienek betetzen dituztela, arauak, bai. Baina badira konpainia batzuk, arauak betetzen ez dituztenak.
Bueno, beraz, autobusetako eserlekuen arteko tarte izango du aztergai gaur.
Hori da.
Eh? Osongi.
Euskal Herriko 10 autobus linea publiko aztertu ditugu. Herri barruko 2, herri arteko 5, eta hiriburuak lotzen dituzten 3. Guztira 10.
Konforme.
Eta azken horiek dira behar bada erabiltzaileei sufrikari horik handien eragin diezaioketenak, ze ibilbide horiek dira denborarik luzeen irauten dutenak. Ordu betetik gorakoak izaten direlako kasu askotan.
Vale. Laizter jakingo ditugu neurketen emaitzak, baina lehenik eta behin jakin dezagun legeak zer dioen, zein den autobusetako eserlekuek izan beharreko gutxieneko tarte hori. Gotzon Gomez, Irizar autobusen esportazio zuzendari dugu. Gotzon, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zu ondo kabitzen zara, autobusetan?
Ni bai, ni ez da ezain ondia. Nik vale. Metro eta 63 neurtzen ditut.
Ah, bueno, beraz, ez da kaso inanka luzeak. Gotzon, zer dio legeak autobusetako eserlekuen arteko tarteaz?
Bueno, a ber, legeak autobusen kasuan dena arautzen du, eta ba, distantzia da, bueno, segun eta ze klaseko autobusa, eta bueno, hemen, ez diote jendeari asko liatu nahi, baina no, azkenean legeak esaten du autobus urbanotan, hirietako autobusetan, badistantzi minimoa eserlekuen artean, arautzen du nun neurtu behar dean, dala respaldo batetik aurreko eserlekuaren, kojin respaldo aurretik aurreko eserlekuaren respaldo atzera. Hau marrazkia ikusi gabe, ba ez da agian jendeak ez duain errez ulertzen, baina bueno,
bai, bizkarra jartzen dugun bai, lekutik, geure eserlekoan bizkarra apoiatzen edo jartzen dugun leku horretatik, pareko eserlekura dagoen tartea.
Izan ze hori. Vale.
Horizontalki eta aldela, ba, justu esertzen gareneko edo ipurdia jartzen duguneko kuxunaren parterik altuenean metroa jarrita, ezta?
Hori da. Orduan, hirietan 650 milimetro eta distantzia luzean 680 milimetro.
Beraz, distantzia luzeetan geixeago dago, ba, logika dauka, distantziak luzeagoak izaten direlako eta
denborak ere bai.
Eta beraz, 650 centimetro herri barruko autobusetan eta 680 bidea luzeetan, ezta?
Hori da, milimetro. Vale. Centímetros, milímetros.
75 centímetro izango litzateke eta 78 centímetro.
Hori da. Orduan, hori da legeak dioena. Orduan, ba, gertatzen dena da, aipatu dugun bezala, asteko, claro, utxune guztiak autobusean zehar, ba, hemen, estatuan, 12 metro neurtzen dute autobus askok eta beste askok 13. Orduan, horrek esan nahi du, ba, 45 eta 49 eserleku sartzen dituzte, distantzi luzean ibiltzen dian horiek, eh? Horietan, nahi badezu, horietan oinarritzen geha, batez ere, zeirietakoan ere jendea zutik joaten da.
Vale.
Baina distantzi luzean zutik joatea debekatuta da. Horregatik ezin geha ibili zegerrikoa erama berdugu jarrita, eta, bueno, ba, ipatu dugun bezala gainea, karo, aigea oinarritzen luzeran, baina ezin dugu aztu ere, zabaleran jende batzuk ere esaten dutela. Jo, ba, ni eseri naiz eta ondokoa, ba, imaginatu, ba, bizkat gizena da, edo, eta, klaro, ba, ez nahi sartzen.
Claro.
Orduan, sensazio hori sardina bezala joatekoa, ez?
Vale. Bueno, linea batzuetako autobusek behintzat, Gorka, ez du fama dute legezkoak aldituzte tarteak.
Ba, ikus ezagun. Jar dezagun martxan mugikerketa. guk landalana egin dugu, hartu dugu metroa, hartu dugu telefonoa apunteak hartzeko eta bidi gara esan bezala Euskal Herriko linea eta mota ezberdinetako autobusetan, neurketak egiten. Eta neurketak egiteko baixeri gara autobusen erdipareko eserlekuetan. Ze autobusek izan ditzakete, autobus batzuek behar bada eserleku oso estu batzu, ba behar bada atzekaldekoak edo zokoetan geratzen direnak, horiek ez ditugu neurtu. Guk neurketak egiteko erabili ditugu autobus bakoitzaren barruan ohikoenak diren eserlekuak eta ohikoenak diren tarteak.
Vale.
Az gaitezen hiri autobusekin, urbanoekin.
Bilbobusen otxarkoa gara doan 2018 linea hartu dugu eta hemen eserlekuen arteko tartea 74 cm-koa.
Hiri barruko autobus bat autobus hauek aipatu dugun bezala lehen klasekoak dira, basuak dira, beraz 75 cm-ko tartea izan beharko lukete aurreko eserlekuarekiko, Bilbobusek 74 ditu, beraz,
bueno, beraz tartea handia,
legezko tartea du.
Vale.
Hiri barruko autobusen beste adibide bat.
Donostiako Debus autobus zerbitzuaren 28 linean gaude, ospitalera joaten den linea da, eta hemen eserlekuen arteko distantzia 73 cm-koa da.
Beraz bai, Debusek ere betetzen du legedia.
Konforme, vale.
Bueno, aztertu ditugu hiri barruan dabiltzan bi autobus, ikusi dugu nahiko erraz soberan gainitzen dutela
bai,
legeak esatzen
bai
duena.
Bai, Donostian, hiri autobusetan betetzen da,
bai.
Ez?
Vale. Ikus ezagun zein den egoera herri artekoetan.
Oraingoan Euskal Herrigune Elkargoak kudeatzen duen autobus sare batean goaz, Kronoplus sareko 30. Linea nahi zuzen ere, eta linea hau da Angelu, Baiona, Bokale eta Tarnose hiriak lotzen dituena. Eulies markako autobus batean goaz, eta hemen esan beharra dago oso eserleku gutxi daudela autobus honetan. 11 asko jota. Eta eserlekuak banaka jarrita daude. Ez binaka, baizik eta banaka, eta horrek eragiten du tarteak, ez bakarrik luzera, baita zabalera ere, ba, zabalak izatea. Eserleku batetik bestera, 72 cm daude.
Beraz, Kronoplusen 30. Lineak betetzen du legea.
Bai, eta baita sobera bete ere, bai. Minimoa baino 7 cm zabalagoak diren tarteekin. Adi Gotzon, adi ze orain entzungo dugu Irizar etxeko autobus batean egindako neurketa bat, eh?
Urduri altzaudea, Gotzon?
egia esateko, ez, ze azkenean nik esan dezakeana, hemen lantokitik behintzat ateratzen diala araudia beteta. Hor gero ja, gerokoak ea zer neurtu dugu.
Bueno, zoramaz, venga.
Irizar hiru batean neurtu dugu, badakizu aurrealdean zoru basua duen autobus horietako bada, baina erditik atzera altuagoa, koskatxo badu, eta hor ja altuagoa da. Beraz, hau bigarren klaseko autobusa izango litzateke, gutxienez 78 cm izan beharko lituzke, vale. Eserlekutik eserlekura.
78.
Kronoplus zerbitzuaren Baiona eta Hendaia arteko 3. Linean estu xamar. Kontutan izan da gainera ordubetetik gorako bidaia dela, ezin hankak luzatu pareko eserlekuak ukitu gabe. Eserlekuen arteko distantzia 78 cm, justu.
Bueno, erantzun zuzendaren kanpaila jarriko diogu.
Bai.
Justu, eh? Milimetro bat gehiago ere ez, legearen barruan. Bueno. Baina orain arte, aztertutakoen artean estuena. Eta datorrena ere, datorren autobusa ere, Irizar etxearena da, kasonetan e-mobility lantegikoa, Biarritz eta Baiona artean, bada duela bi urte martxan jarritako tranbus zerbitzua, badakizue.
Bai. Joan ginen, joan zemeiran elbizu. Bertara.
Hori da, tranbia itxura duten autobus horiek, bai. Beltzak, eleganteak, e-tram markakoak, Biarritz eta Baiona arteko ibilbidea egiten dutenak, eta bai. Udaberritik, baita Baiona eta Tarnose arteko bigarren linea ere. Horiek ere neurtu ditugu, hor ere neurtu dugu eserrekoen arteko tartea.
Trambusaren lehen linean, eserlekuak diseinukoak, gardenak dira, argitxo batzuk ere badituzte, ertzetatik argitzen dituztenak, 78 cm-ko distantzia dago eserlekuen artean.
Kasu honetan ere 78 cm, baina autobus hauek baxuak dira, lehen klasekoak, beraz, 75 cm-rekin nahikoa lukete. Minimoa baino 3 cm gehiago dituzte.
Bale, eta esan duzu eserlekuak diseinuzkoa dituztela ietran autobus hauek, ez da?
Bai, bizkarre hartzeko lekuan badituztelako argitxo batzuk, gardenak dira eserlekuak, plastiko gardenezkoak, eta argitxo batzuk ere badituzte barruan, eta oso berritzaileak dira.
Bueno, Gorka, orain arte aztertutako autobus denek betetzen dute araua.
Bai, bai, ikuste zagun hemendik aurrerakoek betetzen ote duten araua.
Bagoaz, Donostiatik Tolosara, Lurralde Buseko autobusik berrienetako batean, bus 08 linea nahi zuzen ere, eta hemen eserlekuen arteko tartea, 63 cm-koa.
63 cm, bigarren klaseko autobus batean. Legeak dio, horrelakoetan, 68 cm-koa izan beharko lukeela gutxieneko tarteak. Beraz, lurralde busen buruntzaldeko autobus berriek ez dute betetzen gutxieneko tartea. 5 cm gutxiago dituzte.
Gutxiago.
Lehenengo negatiboa jarri dugu jada. Mm. Azter dezagun lurralde busen beste linea bat. Eta kasu honetan, Carmele Uribe salgo lankideak egin digu berri emale lana, berak egunero erabiltzen duen linean.
Ba, nik egunero erabiltzen dut Bergaratik Bilbora doan lurralde buseko autobusa eta eserleku batetik besterako tartea 66 cm da. Bat 69 neurtzen dut nik, eta egia esan askotan ez zaizkit erosoak egiten autobusetako eserlekuak. Batez ere, etzaten naizenean, zuzenagoenean kabitzen naiz, baina etzaten naizenean aurreko eserlekuaren kontra izaten ditut hankak, eta beraz, okertuta joaten naiz beti. Gero gorputza minduta izaten dut batzuetan.
66 cm, honek ere ez du betetzen dara hori. Legeak dio gutxieneko tartea 68 izan beharko lukeela autobus mota honetan. Bigarren negatiboa eta hau ere lurralde busi jarri dioguna. Azter ditzagun orain hiriburuen arteko lineak.
Vale.
Kasu honetan Bilbo eta Donostia eta Gasteiz eta Donostia lotzen dituzten lurralde bus autobusak. Hauek dira garaibateko pesak ziren gaur egun Avanzak kudeatzen dituenak. Azter ditzagun pesa horiek, ez da Donostia eta Bilbo, Donostia eta Gasteiz. Ainhoa Mendiburu albistegietako lankideak bidaiatzen du egunero autobus horietan.
Donostia eta Bilbo arteko lurraldebus zerbitzuan, pesa bezala ezagutzen dugun horretan, eserlekuetan 66 cm tartea daukagu. Piskatestu, nik bat 74 neurtzen dut, eta oso zuzen eserita ere belaunekin aurreko eserlekua jotzen etortzen naiz bidaia osoan zehar. Ordu, terdiko bidaia.
Autobus hauetan ere 66 cm. Legeak ezartzen duena baino 2 cm
gutxiago. Beraz ez dute legea betetzen.
Bai, eta hori kontuan izan da gainera bidaia horiek ordu betetik gorakoak direla, bidaia luzeko lineak direla.
Vale.
Bueno, eta hiriburu arteko azken linea bat ere aztertu digu Zurine Etxeberria lankideak.
Gasteiztik Bilbora datorren La Unioneko autobusean neurtu dugu distantzia eta 70 cm da.
Bueno, beraz, hiriburu artekoak dira zerbitzurik garrantzitsuenak, ordu betetik gorako bidaiak egiten direlako horietan. Lurralde busen Bilbo eta Donostia eta Gasteiz eta Donostia artekoek ez dute gutxienekoa betetzen, 2 cm gutxiago dituzte tarte horiek. Vale. Aldiz, Bilbo eta Gasteiz arteko La Unionek bai.
Hor bai.
La Unionek 70 cm ditu eserlekuen artean eta kasu honetan 2 cm gehiago dira, beraz, betetzen du tartea. Eta beste negatibo ere lurralde busena izan da, burutzaldeko lineetakoa. Aztertu ditugun lurralde busen lineek ez dute gutxieneko tartea betetzen.
Bueno, gogoratu gurekin dela Gotzon Gomez, Irizar, autobusen esportazio zuzendaria. Zergatik akatxo horiek, Gotzon, zergatik pasatu ote dira?
Hombre, aipatu duan bezala, guk azkenean hemen prozesu izaten da, autobusa ekoizten da, eta gero matrikulatu horretik ITV batean neurtu behar lituzkete utxune guztiak, zatek hemen, klaro, utxune guztiak neurtzean, utxuneren bat motzagoa baldin bada, hemen aipatu dugu, ba, hiru autobusetan, ba, dao 2 cm gutxiago, egon behar luke beste utxunetan banatuta diferentzi hori. Osa, esan edetena honekin da, autobusaren luzera osoan nola bete behar dean 68 cm utxune izatea, ba, batean txikixagoa baldin bada, beste batean haundiagoa behar luke.
Ba, esate baterako, buruntzaldeko autobus berrienetan 5 cm txikiagoa da tartea, ez da nola nahikoa.
63 entzun dut, ez? Gertatzen bai. Da, bai, hori da, klase bi baldin badia, bai.
Hori da, 5 cm gutxiagokoa da. Bai, gerta daiteke behar bada jarriak dituztela, jarri beharko lituzketen, baino eserleku gehiago, eta agian horregatik murrizten direla tarteak.
Ez luke, ze azkenean ez dia gehiago sartzen. Kontutan baldin bakazu, utxune bakoitza diala 180koak, ezketzaizu pareja bat gehiago eserleku sartzen, gulertzen. Osea, azkenan hori posibili izango litzateke, ba imaginatu ez, ba, murrizten badet utxune bakoitza, ba, 15 cm, ba, sartzen ditut bi eserleku gehiago. Baina ezke, ez da kasua, orduan, hemen azkenean gertatu dana segurazki da aipatu detena, osea egotea batean gutxiago eta bestetan gainontzekotan pixka bat gehiago.
Bai.
Hori da hemen aipatu dudan bezala, kokatzekoan ba daude tresna berezi batzuk, ba azkenean utxuneak ba horren barruan egoteko. Zatik Hemen, claro, aigeitze egiten maksimoetaz, aipatu dudan bezala, claro, irutan ezberdina da, ze jendeak ulertu dezan, iru da, azkenan autobus bat klase bi, ze kasu hontan jendeak zutik joan dezake. Klase irutan, diala gainontzekoak aipatu dituzutenak, batez ere Donosti Bilbo edo Gasteiz Bilbo egiten duten horiek, hoietan jendeak ezin du zutik joan, ze autobusa 100 km/h dijo autobian, eta hor gaina derrigorrez, jendeak gerrikoarekin joan behar du eserita. Orduan, laburtuaz, baipatu dan bezala. Gutxixeago daukaten hauek, batez ere hemen esageratuena da, ba 5 cm gutxiago daukan honek, ba gertatu dana posi, segurazki da, ba beste batean gehiago daola.
Dauela.
76ko hoietan, ba hor 2 cm dia, eta ba segurazki baita ere ba hori gertatu da.
Guk gaur hemen egin duguna, bueno, guk eta gure lankidek egin duguna, guk geu joan gara metrorekin neurtzera. Hori autobusa errepidean martxan jarri aurretik norbaitek egiten du, norbaitek kontrolatzen du, aipatu duzu lehen IATE ibilgailuen azterketa teknikoa pasatzen dute autobusek errepidera atera aurretik. Berria direnean adibidez.
Bai, berria direnean hemen IATEetan egiten dena da autobusa pixatu eta azkenean autobusa araudi barne dagola, pisu aldetik, baita ere eserlekuen distantzia aldetik, argiak, eta bar. Azkenean da, esatez bira, bai ibilgailu hau ekoiztu dezute, araudi barne dago, eta orduan matrikulatu daiteke. Gero ja matrikulatzen da, eta gero ere, batzutan gertatzen da, matrikulatu ondoren, ba imaginatu, ba garbitzeko edo sistema bat jartzeko, eta bar, ba, eserlekuren bat kendu bada, gero berriz ere montatzen dunak, ba, imaginatu, ba, ez du guk hemen tresna berezi batzuk ditugu, ze, claro, gero ere gertatzen da, metro flexible batekin neurtzen danean, ba, dena gertatzen zaigu, ba, hori zehazki neurtzea batzutan, ba, bueno, gu dauzkagu hemen tresna rigido batzuk, egurrez egina daude, ba, esateko ez bira, ba, hemen, nola zuek aipatu dezuten bezala, lurretik 720 mm neurtu behar da, ba bueno, ba batzutan eskuz egite ez da inerrexa. Orduan gu dauzkagu hemen tresna berezi batzuk, zemen daude talde berezi batzuk, eserlekuak montatzera bakarri dedikatzen dira. Zatik gauzak simplea dirudi, baino bere... Azkenan dena bezala bere trikimailoak dauzka.
Guk dena den neurketa egin dugu horizontalki eta borobilketak eman ditugu bada espada zentimetroak gehituz, milimetro batzuk gehituz, zaudenean gortxe zentimetro kopuru zehatza etzenean, bazpare gora jo dugu. Dena den gauza bitxiak ere gertatzen dira, ze autobus berberetako linea ezberdinak neurtu izan ditugu, Irizarreko adibidez autobus berdinekin eskaintzen diren linea ezberdinak, eta kasu batzuetan desberdintasunak ere topatu ditugu, konpainia batzuek eserreku gehiago jartzen dituzte, beste batzuek gutxiago, eta gutxiago dauzkatenen kasuan, tarteak handiagoak izan dira, naiz eta autobusa berbera izan. Ez? Horre, somatzen da, aldea badagoela, adibidez, La Union eta Lurralde Busek erabiltzen dituzten autobusak hiriburu artekoak, autobus berberak dira, Irizar I6ak dira, eta La Unionen kasuan, 2 cm gehiagoko tarteak topatu ditugu, eta Lurralde Busen kasuan, adibidez, zentimetro gutxiagokoak, 3 cm gutxiagokoak. Beraz, konpainien artean badago alde hori somatu dugu ikerketa somatu egin dugunean. Baina hori besteroak erabakitzen du, ez da, eserreku kopurua.
Bai, aipatu duzun bezala, hemen azkenean maksimoak daude eserleku kopuru aldetik, a ber, aipatu detenean 12 metrotan, hemen normalean 45 eserleku ezartzen direla, eta 13 metrokotan 49, gero, hortik bera, bezeroak egin dezake nahi duena. Adibidez, hemen inor egon bada Ego Ameriketan, zeneri esan izan dute, jo, gotzon, egon duna Txilen, ibili naiz Irizar autobus batean, eta jo, han asko ze erosoak, ba bueno, han 12 metrotan 42 eserleku bakarri jartzen dituzte, baina, klaro, gertatzena da, autobusez, badaude bidaiak, gure linea luzena munduan, da Ormeñok daukala, dala Venezuelatik Peruraino joaten dira, ez egit diran, 3000 km edo. Autobusez, ba, imaginatu, zenbat ordu egoten da jendean autobusan sartuta, orduan dia, ba, eserlekuak ia oe bihurtzen dira. Orduan, honekin esan nahi dudana da, ba, zuko esan dezuen bezala, gero, eroslearen esku geratzen da, izu, begira, ba, nik nahi dut nire pasaiariei konformaila altuagoa eman, ba, eserleku gutxiago jartzen ditut, eta honekin, ba, distantzia gehiago eserleku artean. Da pixka bat, abioian ibiltzen geanean eta sartzen gala abioian eta inbidia ematen digute hor businessen dihoaztenak ikusten ditugula joe abioi sarrena jo, hauek kriston eserlekuak, kriston distantzia, baina, claro, ordaintzen dute, bai, igual, imaginatu, ba, biderbi. Eta autobusetan hori ere, baditugu bezeroak, Estonian adibidez hemen Europan, bi klase mota eskaintzen dituztela autobus barruan. Turista esan genezake, eta gero executive, eta ba, kasu hortan, ba, dituzte eserleku handiagoak, larruz jositakoak, eta bar, eta bueno, baina bi prezio ezberdinetan. Bueno. Hemen ez da hori, baina bueno, ideia bada, agian posible dala.
Autobusetan, eserlekuen arteko distantzia hori legezkoa denala ez aztertu nahi izan dugu, kaso gienetan bai, baina ez kasu guztietan, adibide batzuk bildu ditugu, ba, justu kasu horietan, ba, ez da betetzen, legeak esaten diguna. Gotzon Gomez, Irizar autobusen esportazio zuzendari, eskarrik asko, gurekin hemen negoteagati, besarkata bat, beste arte.
Vale, zui ere, mil eskerra.
Aio, Gotzon. Vale. Bueno, urrengo geltokia, torna ez den beste kontu bat izango da. Gerarte Gorka, 11:28.